Jau trešo gadu pēc kārtas Latvija ar Eiropas komisijas atļauju var izmantot budžeta deficīta atkāpi, lai nodrošinātu lielāku valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei. Taču šis ir pēdējais gads, kad veselības aprūpes nozarē nepieciešamo papildu naudu drīkst iegūt uz lielāka budžeta deficīta rēķina.
Ja nozare ir jau 3 gadu laikā, nu, zināms budžets, un tagad būs mazāk, tāpēc, ka nebūs tāda atļauja, tad es domāju, ka nozare tas būs ļoti slikti, tas ir ļoti sāpīgi. Būs jāmeklē no iekšējiem rezervēm, no budžeta, no mūsu budžeta, kur vēl naudu ņemt.
Brīdina fiskālās disciplīnas padomes locekle Inna Šteinbuka. Tātad, veidojot nākamā gada valsts budžetu, veselības aprūpes nozarei vajadzīgo naudu valdībai nāksies meklēt, pārskatot budžeta izdevumus. Tomēr valsts pamatbudžeta izdevumi jau tagad krietni pārsniedz ieņēmumus. No budžeta likumprojekta anotācijas izriet, ka valsts pamatbudžeta deficīts šogad pārsniegs 300 miljonus eiro. Valsts kontrolas revīzijas un metodoloģijas departamenta trešā sektora vadītāja Ilze Bādere uzsver, ka līdz šim praktizētā valsts budžeta izdevumu pārskatīšana nebūtu neļauj samazināt budžeta deficītu.
Tas vingrinājums ir neveiksmīgs, un viņš jau katru gadu kļūst neveiksmīgāks. Viens no iemesliem, ko mēs arī mēģinājām pierādīt Finanšu ministrijā un stāstīt, ka viņam ir jābūt drusītiņu plānojamākam. Respektīvi, mēs skaidrs zinām, ka mums likumā ir pantā ierakstīts, ka šis ir regulārs pasākums. Tas, ko Finanšu ministrija izmisīgi atsakās darīt, viņi atsakās ilgtermiņā plānot šīs darbības. Respektīvi, katru gadu ministrijām mēs atnākam ar jauno grafiku, mēs paskatāmies, kāds ir pārskatīšanas tvērums, tad mēs viņu publiski paziņojam. Mēs pārskatīsim to. Īstenībā tam būtu jābūt kaut kādām normālām secīgām darbībām vairāku gadu garumā.
Veicot budžeta plānošanas revīziju, valsts kontrolas speciālisti nonākuši pie secinājuma, ka pašreizējā izdevumu uzskaits metodoloģija atvieglo informācijas slēpšanu, stāsta Bādere.
Resori slēpj vai dažādi nerāda to informāciju, kas ir vajadzīga šajā pārskatīšanā, bet to, diemžēl, pieļauj arī tā mūsu normatīvā bāze, kas pasaka, ka budžets jārāda kādā griezumā, ka tie ir EKK kodi, ka tās ir budžeta programmas un īsti tur reizēm nevar ieraudzīt to dzīvi. Ja, piemēram, kā vadītājs iestādēs gribu saprast, cik man izmaksā autotransports, man tas ir jāskait pa kaut kādiem mentajiem kodiem, degvielu savā kodā, remonti savā, nu, tiksim, tādas lietas, ko mēs nevaram uzreiz ieraudzīt.
Valdības vadītājs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reiris šonedēļ pauda apņēmību vēl šogad pieķerties pamatīgākai valsts pamatbudžeta izdevumu izvērtēšanai. Jaunai revīzijai gatavojas arī valsts kontrole, taču šīs revīzijas rezultāti visticamāk būs gatavi tikai pēc tam, kad 2020. Gada budžets jau būs apstiprināts Saeimā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.